Esperanto-Magazin bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg. Euch begrüßt Konrad und gleich geht's weiter mit einer, ja, mit einer kleinen Episode. Hören wir mal rein bei Kernpunkto. Eva und Johannes beschäftigen sich da mit Monda Heredagio, sprich Welterbe, Weltkulturerbe, am Beispiel der Stadt Bamberg. Und ihr wisst ja, am Ende flockt die Sendung aus, weil es ein bisschen länger ist als eine Stunde. Wer sich zum Thema Esperanto informieren möchte, hat dazu Gelegenheit, einfach über Radio Dreieckland meine Adresse rausbekommen und nachfragen. Viel Vergnügen und jetzt geht's weiter auf Esperanto.
Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Trikioni parolos hodio.
Villa Monda Heredajo Bamberg.
To ekkala kernpunkto. Saluton, kai bonvenon en la iomete brua etoso, ni vidu kiom na mirakloj kapablas fari alfoni, kai ĉu la aŭskultantoj povas aŭdi la bruon en la fono, sed ni kapablas aŭdi sufiĉe grandan bruon nun, ĉar ni estas denove en la CCC kongreso, kiel ni jam plurfoje registris, ke fakte ni havas la kutiman CCC gaston, Martin.
Yes, saluton. Saluton.
Kai jes la afero kun Martin kiel gasto estas ke vi ĉiam alportas ian surprizan temon, kiun ni tute ne pensis antaŭe, do kio estas la hodiaŭa temo?
Do, hodiaŭ mi ŝatus paroli kun vi pri la monda heredaĵo de UNESCO, sed je konkreta ekzemplo kiun mi bone konas, tio estas Bamberg, ĉar la urbo de Bamberg, do, la malnova urbo estas monda heredaĵo de UNESCO. Ekzistas 15 lokoj en Germanio kiuj estas monda heredaĵo, kaj unu el tiuj estas Bamberg, kaj per de tiu ekzemplo oni povas pli bone kompreni laŭ mi kion signifas esti monda heredaĵo, kaj do mi ankaŭ povas aldone fari iom da varbado pri Esperanto, kie ankaŭ jam okazis Germana Esperanto-Kongreso en la 60-aj jaroj. Pensas ke en 60-ok, sed mi ne certas ekzakte, devas kontroli tion.
Tio certe estas la kialo kial ĝi iĝis monda heredaĵo.
Ne, ĝi iĝis monda heredaĵo nur iom poste.
Iom poste.
Sed en 1993. Sed do ankaŭ ekzistas Esperanto vivo tie, do mi ne estas la sola.
Bone. Do eble ni tamen komencu iomete pri tiu koncepto, kio estas monda heredaĵo.
Yes.
Do UNESCO faras tiun do diras, ke ia loko estas tiom grava, ke ĝi iĝu monda heredaĵo. Sed ĉu vi scias, kiam tiu agado de UNESCO komencis, aŭ kiu kialoj estis vere por havi tiun, doni tiun statuson al la urboj, lokoj, aŭ kio povas esti entute?
Yes, do la ideo jam estiĝis en la komenco de UNESCO, jam en la 50-aj jaroj. Nome do UNESCO kreiĝis post la dua mondmilito, kaj en la dua mondmilito do ne nur multaj homoj mortis, sed ankaŭ detruiĝis do mondaj unue kulturaj heredaĵoj, poste oni ankaŭ pensis pri naturaj heredaĵoj, sed unue pri kulturo. Do multaj kulturaĵoj detruiĝis dum la dua mondmilito, do tial UNESCO dekomence volis ankaŭ okupiĝi pri la konservado de kulturaĵoj. Sed la vera impeto okazis nur en la 60-aj jaroj, kiam Egiptio volis subakvigi la templon de Abu Simbel. Kaj tiam UNESCO diris, do ni devas fari ion, devas konservi tion, kaj efektive la monda komunumo sukcesis savi tiujn templojn. Do oni movis ilin de unu loco al alia.
Yes, tio estis ege interesa yes. afero, kiam ili vere tranĉis grandajn blokojn kaj yes. transportis kaj kaj unue poste estis supakvigita tiu
yes.
tiu
yes.
parto. Mi pensas ke ni havis tion en unu epizodo.
Do jes ni faris epizodon pri Nilo, pri la rivero Nilo, kaj eble ni menciis ĝin.
Jes, mi pensas ke ni parolis ankaŭ pri tiu abu simbolo.
Do tio estis la vera komenco de la kampanjo. Kai da komponente passo casus multa intertraktado kai in 1972 du oni faris konvencion pri monda heredajoj kiwi ekfunkciis en 1975 kai intertempe estas mi pensas census ek ok landoj kiwi subskribis la konvencion kai do tiam oni serĉas lokojn do oni ne serĉas homoj povas kandidatigi lokojn en la mondo do unue pri culturajoi, cae posta anca pri naturajoi, do intertempe existas tri categorioi, do culturae heredajoi, naturae heredajoi, cae mixitae, cae oni anca vidis che estas caecae casoi cia oni havas culturon cae naturon. Exemple, la valo de la Reino, tio estas bel aspecta cae interesa naturajo, sed tia anca estas casteloi, estas la vinfarado, cae civile, no anca estas culturajoi, cune ne anca devas do encalculi, do pro tio oni do creis la trian mixitan categoria.
Tu vi sties, cium da heredajoi estas inscribite?
Estas multae, do mi diris, che estas quindecquin en Europa, cae
en Germanio, vi
diris? En Germanio, kai ie anka mi habis la exacta nombro dot ies das 1121 en 167 landoj das is nur unu lando ki subskribis la konvencion ki ankora ne havas
kai
mi ne scias do tio mi do just konstatis ĉar mi legis ke estas 167 ok ki subskribis la subvencion ke la konvencion ke ĉi tie estas nur 167 landoj kun kultur kun monda heredaĵoj. Do ni devus poste esplori. Do tio estas iom pli komplika. Eble la artefarita intelekto helpos nin eltrovi tiun landon.
Yes. Do tio signifas landoj kandidatiĝas, ili plenigas iajn formularojn kaj ĉu vi scias, ĉu estas io au kiel aspektas tiu procedo, kiam UNESCO akceptas ilin? Ĉu devas tiu loko plenumi iajn kriteriojn?
Jes, do estas kriterio, estas listo de kriterioj, kaj do laŭ tiu listo funkcias, kaj estas komitato ĉe UNESCO, kiu decidas pri tio. Kai do oni devas kandidatigi au oni devas kandidatigi ion lokon kai mi pensas ke tio nepre devas esti landoj mi pensas ke oni povas komenci eĉ tute surloke kai proponi ion sed poste kompreneble estas landa kunordigo kai poste en UNESCO mem oni decidas en tiu komitato kai la komitato petas ekspertizojn de faculoi, kai poste gi decidas, ciù la criterio esas plenumitai o ne.
Ciù la locoi, au ciù la enlogiantoi, au la loculoi facte volas esti monda heredajo, cia mi magas ancao che ili poste ne plu reitas vere libere shangi la locon, do estas ja ancao tia che la posedantoi de domoi foje mal chartas oni diras ke tiu domo estas nun sub protekto de ia monumenta
yes. Efektive da pri tio ekzistas diskutoj da estas la fama caso de la Elba valo apud Dresdeno kaj tie oni konstruis novan autoponton kaj tiu moderna autoponto tute ŝanĝas la karakteron de la valo kaj UNESCO tiam iris, do, se vi faras tion, vi ne plu estus monda heredajo. Kai estus grandai quereloi pri tio, kai ecz la Federacia Cortumo decidis, che effektive la homoi, la popolo, havas la raiton decidi pri sia medio, che se ili decidas ni volas avi autoponton en demokratio, tio estas pli, tio decido havas pli grandan valoron ol la statuso ĉe UNESCO. Kaj tiam oni do la homoj havas la rajton perdigi tion, se ili volas.
Sed mi pensas, ke tio estas ankaŭ bazita tio, ke fakte ĉiu landoj havas ian protektan mekanismon por la heredaĵoj, do ĉiu do unufoje la lando mem zorgas pri tio, ĉu ia konstruaĵo aŭ ĉu ia urbeto aŭ parto de la urbo aŭ mi ne scias monumento estas heredaĵo mem. Kai kai tio estas tio unua ŝtupo de tiu batalo, ĉar tiam fakte ĝi estas sub leĝo de protekto de la heredaĵoj do lokaj.
Tiam la komunumo
jes kaj tio estas decido ŝtata aŭ la komunuma. Kaj tiu UNESCO venas fakte eĉ pli poste, do plej verŝajne neniu el la heredaĵoj kiu apartenas al UNESCO heredaĵoj ne estas protektita per la loka leĝo. Do mi supozas, ke tio verŝajne ne okazos, kaj tio estas tiu demando, kiun fakte aŭ tiu afero, kiun vi mencis, Johannes, ke homoj foje ne ŝatas, ke io iĝas heredaĵo, ĉar tiam estas sufiĉe granda limigo de tio, kion ili rajtas fari. Kaj dua flanke estas posedanto de protektata loko, domo, monumento, havas fakte devojn kaj devas zorgi pri tio, kaj povas okazi, ke se ne zorgas pri ia monumento, pri ia domo, tiam povas okazi, ke la ŝtato povas eĉ statigi tiun lokon, ĉar la posedanto ne havas sufiĉe da mono por zorgi aŭ emo zorgi pri la pri la heredaĵo, do povas ankaŭ vere de la lokaj
lokaj. La ekzemplo de Dresdeno montras, ke la afero estas tikla kaj ne ĉiam la interesoj de la lokuloj kongruas kun tio, ĉar do en tiu caso do estis multaj homoj, kiuj volas havi tiun ponton, ĉar ĝi sparas
tempon
kaj benzinon kaj simile, ĉar oni ne devus longe veturi, do estis malpli longaj veturoj. Do por tio
estas praktika, sed estas demando, ĉu oni volas oferti iom da do facileco kaj havi ian por la estontaj generacioj.
Kaj en Bamberg mem ankaŭ estas multaj, kiuj plendas pri la problemoj de la monumentoj, ke ni ne povas simple konstrui aferojn. Do mi mem geniĝas, ĉar en la mia loĝejo estas historia kaj protektita monumento, kaj ĉiun kvinan jaron venas la restaurantino kaj rigardas kaj faras fotojn, ĉu la aĵoj, ĉu la ĝamurpentraĵoj, freskoj, kiuj mi havas en mia apartamento, estas ankoraŭ en bona ordo. Ne, mi ne povas farmi la muron.
Sed ĉu vi ricevas ian subtenon por teni la ĝinen ordo, do vi devas tion mem financi aŭ mem?
Naja, bone, do mi estas luprenanto, do la ludonanto ricevis subvencion por fari la restaŭradon, kaj nun do tamen mi iel profitas, ĉar mi devus diri, ke mia lupago ne estas tiom alta.
Do jes, nun ni eble diru tion, ke fakte tiu ŝtata protekto de la heredaĵoj estas foje pli ĝena, ĉar tio estas tiu, kiu fakte estas pli kontrolata, kaj tiu ke ekzistas subvencioj, tio estas de ŝtato al ŝtato aŭ de loko al loko, tio ne estas aŭtomate, ke se estas ia protektata loko, ke posedanto ricevas ian monon, tio foje estas tute sen mona subteno. Kai, yes.
Kai mi supposas che mia ludo nanto ne plu riservas monon, do ni riservis monon pa una restaurado, kai nun, wahrscheinlich ni ne plu riservas monon, se daure havas devoin.
Kai tiu, ke io igas la UNESCO heredajo havas fakte la avantagion tiel ke tio kutime comportas la turistoin.
Giuste, giuste.
Kai tio ne ne donas ian alian grandan avantagion krom tio ke la turistoi venas ke la loko tiam igas pli vigla kai kai tiam estas denove la lertezo de la loĝantoj kiel ili kapablas tiun turisman vizitojn ŝanĝi al mono.
Yes.
Do estas tiel ke foje estas konstruita iaj muzeoj tie, estas oni povas vere doni la loĝlokojn por la turistoj, ĉar estas turistoj kiu vere printas la mapon kaj tiam ĉiuj hare vizitas 1, 2, 3 UNESCO-aj heredaĵoj kaj tio estas kvazaŭ itinero por la vojaĝoj viziti laŭeble plej multe da UNESCO-aj heredaĵoj ĉar tio estas tiam ia kvalito de la de la celoj.
Mi ie legis ke oni faris esploron pri tio ĉu la turismo vere pli multiĝas dank al la statuso, sed mi tie legis ke tio ne estis certa, sed el mia persona sperto en Bamberg mi tamen devus diri ke tio multe helpas, ĉar estas multaj vizitantoj.
Mi ankaŭ pensas ke estas tiel, ĉar ni ĉiare fakte ni devas kalkuli kiom da mondaj heredaĵoj ni vizitis ĉiare, ĉar ni fakte havis sufiĉe mondheredaĵan jaron.
Ĉu? Kion?
Do ekzemple en Brno la vilao Tugendhat estas monda heredaĵo. Mi pensas ke ankaŭ tiu kastelo en la en Brno estas verŝajne monda heredaĵo, pri tio mi ne tute certas.
Vilao certe. Kaj mi ankaŭ vizitis la vilaon ĝuste pro tio.
Tiam ni ekzemple vizitis la ponton Ponduga. Estis monta heredaĵo. Mi ne scias fakte ĉu la Got vilaĝo estas monda heredaĵo, sed tiuj vilaĝoj ĉirkaŭe pluraj el ili, kie ni fakte ĉijare estis dum somero. Mi pensas ke pluraj el ili estas mondaj heredaĵoj.
Yes.
Kaj tie estas ankaŭ do simple ia gazeto anoncis la plej belaj lokoj, estis ia usona gazeto, kiu anoncis plej belaj lokoj en la mondo. Kaj tiu vilaĝo, kie ni pasigis la feriojn, tiu vilaĝo estis en tiu gazeto kiel unu el la plej belaj vilaĝoj de la mondo. Kaj la lokuloj raportis al ni, ke ekde tiam estas plena je turistoj. Do tiuj listoj kaj tiu monda heredaĵo certe helpas al tio, ke tiam homoj helpas en la senco de la kvanto de turistoj. Ĉu oni kapablas turni kvanton de turistoj al la pozitiva? Aŭ ĉu tio estas nur negativa senco? Tio estas kompreneble de loko al loko, kiel oni povas tion...
Ĉu havas pozitivajn aspektojn kaj negativajn aspektojn? Tio estas tute normala, kiel pri multaj aferoj estas pozitivaj kaj negativaj aspektoj.
Tio, ke estis multaj turistoj, tion mi vidas kiel relative pozitiva afero, sed ekzemple kio estas negativa, ke estas ke la lokuloj tiam vendas la turismaj aĵoj. Do tute aĉaj aferoj, kiuj oni povas aĉeti egale, ĉu mi estas en suda Francio, norda Francio, Parizo aŭ Germanio, ĉiam estas la samaj donacoj por la familianoj, kiuj estas same kiĉaj en la mondo kaj fakte ne havas ajnan rilaton kun la loko. Kaj tio estas negativa aspekto, kompreneble. Sed tio povus esti ankaŭ alie.
Yes. Mm. Negativa aspekto anca povas esti la turisma amaso.
Yes,
en Bamberg, multae plendas que en somero oni ne povas per biciclo veturi tra la malnova urbo, cio cie estas turistoi, cae no, ne plu...
Positiva aspekto povas esti, ke ciui turistoi es Bamberg, ke ni povas tiam visiti loco il che ne estas la turistoi.
Eble, anca, yes.
Yes. Do, ke kiel Bamberg tiam igis monda heredajo, kio estas visitinde
ja, Bamberg? Tio estas efektive interesa afero, char ne nur estas tiel, ke estas iu uno opai aferoi, ki povas esti belai. Exemple, la catedralo de Bamberg, certe, estas bela, sed belai catedraloi existas multai, kai ne ciu estas monda heredajo. La punto estas, ke la urbo en tute havas strukturon mesepokan, kiu konservigis, kai kiu anko en la mesepoko estis grava, char lau la modello de Bamberg ancora aliai urboi construigis kai in Germania kai la bona afero estas ke tiu do mezepoka strukturo konservigis e tiu estas tiu kazas tre malofte char do unu interesa parto kiu giusto konservigis en Bamberg estas ke ĉirkaŭ la urbocentro estas iu zono, ni diru, kie estas giardenistoi, kiui cultivas legomoin por la uso de la urbo. Mm-hmm. E tio estis, da caso, praktike en ciui mesepokai urboi. Mm-hmm. Sed generale, fine de la mesepoko, au iom poste, plei mal frue en la decnaua jarcento, oni besonis tion terrenon, ca oni forigis la giardenoin, car oni povis transporti aferoin de mal proxime, ca tie construis novain quartaloin, au novain autovoioin, do poste in la dudeca jarcento ni besonis spazion per automobiloi, ca simile, da oni forigis tion terrenoin, ca in Bamberg, tiui giardenoi ancora existas ca ancora funccias, do ec de la mesepoco gis hodiau tiui strukturo kiu prizorgas la urbon ancora funccias, do estas unu flanke la giardenoi ca ali flanke la mueliloi en ce la rivero, do Bamberg trovigas ce la rivero Regnitz, kiu poste estigas la rivero Maino, che ist das Blick von Nata und Regnitz, seit Tio Regnitz ist das, da in Havas Multa in Mueliloin, da in der Zentrum der Bamberg Trovigia sur Insulo, kai c'è unu braco della Regnitz ancora gis odia, ist das Multa malnovai, da effektive mese pocai Mueliloi, da in Havas Tio Strukturon, kun la Giardenoi kai la Mueliloi, qui conservigis de la mese poco gis odia, et tio ist das tre speciala, tio.
Che kio estis
vero unicajo.
Vi diris che Bamberg estis construita iel speciale. Kio estas la specialajo de la urbo planado en Bamberg?
Ja bone, do en la ja circa la jaro 1000 kiam la imperiestro Henriko la dua kiam li farigis imperiestro, li volis crei novan Romon, novan chef urbon la la modello de Romo, cioè esistiu ideo della imperio della Romia imperio che non i transprenis a Germania, che li do volis havi novan chef urbon, kai tiam li electis Bamberg, char li vidis tie che es das rivero che in Romo, kai es das quin Montetoi. Sep Montetoi, kiel in Romo. Cia Romo havas tiuin sep Montetoi, la montoin, Montetoin, pli bone. Cai da li vidis la saman strukturon in Bamberg, cai diris do, tio estas la nova Romo. Cai li construis, o construigis la catedralon sur uno e la montoi, cai pregeio in sur la liei. Cioè, comprendete, su ciò monto devo essere io pregeio, excepte di uno, che è stas la castello, se è la castello anche, è stas capello, no, è stas cie, è stas pregeio. No, cai, tio è stas la unua interessaggio che lì volis creare un Roman de nove, che è anche la cattedrale, che si è costruita qui in Roma, è la cattedrale di Santa Petro, che è la cattedrale di Santa Petro, è speciale, cioè lì avas due altari, uno in la Oriente, che è la cefa altare, che uno in la Occidente, che è la altare di Santa Petro, no? Che è anche la modello de Santa Petro in Roma. Kai do tio tamen estas la tuto do poste circa la cattedrale estigis la mezepoka urbo, sed en la barocca tempo do nun faras grandan salto.
Yes.
De multaj jaroj do en la barocca tempo de sepa jarcento la tiamaj princepiskopoj de Bambergo volis krei barokan urbon. Do ili donis speciala in do imposto avantaggio in se oni construas barocan domon au se oni ne construas barocan domon se oni renovigas malnovan domon barocke do tio signifas che existas quelcae o suffice multae mesepocae domoi super kiui oni construis au antau kiui oni construis barocan fasadon kaj tio oni nun povas ancora vidi
ke estas kiel estas de la urbo planado ĉar la mezepokaj urboj havas kutime la ŝtonaj stratoj mallarĝaj kun ŝtuparoj kun do vere estas domoj estas konektitaj tra la strato kaj tio estas kutime la mezepoka urbo estas ja ĉirkaŭita de la granda muro kaj tiu muro ankaŭ limigas la grandecon de la urbo kaj kiam venis la baroka kresko en multaj landoj fakte la mezepoka urbo estis detruita, ĉar la barokaj stratoj estas larĝaj, estas grandaj, la domoj estas pli distance de unu la alia, estas multe pli altaj, kiel aspektas Bamberg.
Ĝuste, do ĝuste tio ne okazis en Bamberg, kaj tial la aspekto estas tiom stranga, do vi ankoraŭ havas tiun iom anarkian aspekton de la mezepoka urbo, do se vi rigardas de supre, vi vidas tion. Kai tamen estas tiuj barokaj fasadoj. Ne malkonstruis la domon kaj konstruis novajn, ĉar simple la mono ne estis sufiĉa. Do tamen multaj homoj volis havi tiun impostan avantaĝon, do ili faris ion, sed ili ne komplete malkonstruis la domojn. Kaj tio estas unu el la kialoj, pro kio la mezepoka strukturo ankoraŭ estas tie.
Ankaŭ kio ekzemplo okazis en kelkaj urboj pri kiu mi konas iomete la historion, estis tion, kion vi diris, ke estis mezepoka urbo, čela ene de la muroj, do densa, kaj ĉirkaŭe estis ĝardenoj. Kaj tiam la nobluloj fakte volis for de tiu limigita spaco, kai tiam ili konstruis la baroka in castello in exter la muroi kai tiam fakte tiu giardeno legomai do pomai arbaroi iris fakte la parkoi de la casteloi kai post tie la circavajo pleniĝis de la domoj kaj tiel kreskis la tuta urbo. Sed vi diris, ke tion ankaŭ ne okazis en Bamberg.
Ne okazis, ĉar estis nur unu nobelulo, nome la princepiskopo, kaj la princepiskopo mem ankaŭ faris, kiel vi diras, do li konstruigis al si barokan kastelon ekstere de la urbo, sed relative for. Anche con tiu parco circa gi, set gi da li ne tuscis la existanta in giardino in che si circa lo urbo centro. E Bamberga anche ne habis muron. La cefa o la burgia parto della urbo è sotto tiu insulo, No, oni ne bezonis muroj, ĉar oni estis sur insulo. Mm-hmm. La episkopo ne estis sur la insulo, sed en la monta parto de la urbo, kie estis tiuj sep montetoj, kaj pere de la tereno jam li estis sufiĉe bone protektita. Do la tuta episkopejo estis sur unu el la montetoj, kaj estis grandaj remparoj ĉirkaŭ tio. Do oni ne povis ataki la princepiskopon, sed la princepiskopo ne interesiĝis pri la protekto de la normalaj burĝoj, sed ĉar ili estis sur la insulo, ili ankaŭ estis protektitaj.
Kio interesas min ankaŭ estas tio, ke vi diris, ke ne estis la nobluloj tiom multaj en Bamberg. Do fakte unu nura afero, kiun mi havas konektitan kun la vorto nomo Bamberg, kvankam do povus esti pli, sed kion mi scias estas, ke estis sufiĉe interesa sorcista historio en Bamberg. Ĉu vi povus iomete pri tio paroli? Tio estas denove ni revenas al la mezepoko, al la deksesa jarcento?
Aŭ la deksepa, ĉar la granda persekuto de la sorcistoj estis en la deksepa, komence de la deksepa jarcento, kaj finiĝis dum la tridekjara milito, kiam la svedoj alvenis kaj povis forĉasi la princepiskopon tiaman, kiu volis nepre mortigi ĉiujn sorĉistinojn aŭ sorĉistojn, ĉar la specialaĵo de la bambergaj pogromoj estis, ke oni ne nur agis kontraŭ sorĉistinoj, sed ankaŭ kontraŭ viraj sorĉistoj, kaj tio estas iom speciala, ĉar la ideo estas ĉiam, ke la sorĉistinoj do estas sorĉistinoj, ke havis rilatojn aŭ seksajn rilatojn kun la diablo, kaj ne tiom bone multe pensis pri tio, ke la diablo povus ankaŭ havi seksajn rilatojn kun viroj, sed la episkopo, la princepiskopo siatempe diris, ke ankaŭ tio estas la kazo, kaj ankaŭ do mortigis virojn.
Kai ĉu vi scias, kiom longe tiu persekuto daŭris?
Ne daŭris tiom longe, mi ne scias ekzakte, do mi devus kontroli tion, sed estis eble 16 jaroj aŭ tia, do sufiĉe longe, por ke estu vere multaj viktimoj, kaj sed tamen do estis iam fino, kaj tiam la tuta politiko de la postaj princepiskopoj tute ŝanĝiĝis, kaj estis do esis tiam princepiskopo, ki volis pli fari por la burgioi, kai do esis tuta alia sinteno. Sed esis tamen multae victimoi, char oni effektive comensis pli mal pli industrie mortigi homoin. Verscheine la princepiskopo anca volis eventuale ricigi per la mono mortigitoi, kai anca pro tio esis en lia intereso ne nur persecuti inoin, sed forigi tuta in familioin por havi la monon, kai do tio tiam
yes,
okazis, kai effektive je iom industria nivelo, ecz, char li instaligis speciala in bruliga in fornoin en apuda urbeto,
char
li havis li tro timis che se li faras ion en Bamberg mem estus tro da protestoi, do li faris ion en apuda urbeto en Zeil am Main, kai tie do estis tiui fornoi kies post restaĵoj ne ancora povas viziti, kai di quasi industrie mortigis, kai tamen tio, ja, tio esis tro, kai finfine, kiam la svedoi alvenis, la tuta popolo simple kun la helpo de la svedoi ribelis, kai la Principescopo fugis al Austrio.
Mi conas nur tiun historion che vere comencis en tiu tempo do circa la tuta Europo estis tiu procedoi cun la sorcestinoi, kai ancao iam en tiu tempo estis estis tiu maleum minestias che precisa nomigas tiu tiu martelo contrau sorcistinoi estas la libro kiu estis eldonita iam en tiu tempo kai baz tiu libro estas tute aĉa kai gi priskribas kion oni devas observi do se la virino viro ion faras tiam plej verŝajne estas ia ligita kun la diablo kai base de tiu libro komencis tia granda batalo kontraŭ sorcistinoj kaj ili ankaŭ tiam priskribis kiel torturi la homojn por ke ili diru vere ke ili estas en kontakto kun diablo kaj per tiuj torturoj ĉiam ili puŝis la homojn do diru kiu estas la sorcisto kaj tiam ni liberigos vin kaj post la torturo aŭ dum la torturo tiuj viktimoj ĉiam ankaŭ montris al iu alia kaj tio estis tia ĉeno kiu vere vidis al tio ke tutaj familioj tiam estis mortigitaj kaj fakte en mezepoka urbo mi pensas ke mi legis iel Bamberg estis 1000 viktimoj aŭ io tia do se vi imagas mezepokan urbon kiu estas tute eta do Bamberg tamen estis granda en la skalo de tiama mondo sed dekono de la homoj estis estis mortigitaj kaj vi diras estis daŭris ĉirkaŭ dek jaroj kaj se vi imagas do tio signifas en ĉiu familio simple estis iu kaj se iu ne ŝatis iun alian montris la fingron kaj tiu persono fakte estis morta do tio estis vere aĉa historio kaj mi pensis ke tion kion vi diris poste ke fakte tiuj ĝardenoj ĉirkaŭe restis ke eble tio estas la konsekvenco de tio ke tiom multe de la popolo tiam malaperis mi ne scias ĉu tio ligiĝas
no eble parte do la vera causa por kio Bamberg tiom bone konserviĝis estis ke ĝi poste estis ne grava urbo kaj malriĉa urbo do ni ne povis ĉion renovigi sed kompreneble en la deksepa jarcento parto de tiu malriĉeco eble ankaŭ estis la persecuto de la homoj
tiu persecuto tiu kontraŭ sorĉistaj pogromoj ja okazis ankaŭ en la konteksto de la tridekjara milito do kai do anka tiam do la tuta mesa europa ja forte so fair ist der milito
just
ja do por 30 jara milito exemplo ist stil ke estis anka dum la milito mortigita tiom multe da popolo kai chefe la homoj kiuj kreskigis jajn varojn kaj tiam fakte estis malsato, ĉar ne estis homoj kiuj preparus kreskigus ion por manĝi.
Yes,
kaj tio estis ankaŭ
do eble ankaŭ por klarigi iomete la mapon de Bamberg, ĉar vi ja menciis kelkajn aferojn, do se mi rigardas la mapon de Bamberg, do ĝi fakte la centro situas sur sufiĉe longa insulo en la rivero, apude estas ankaŭ ia pli eta, ia tute eta insulo, sed ni povas fakte...
Ĉu ni povas imagi grandecon, kiom granda estas la insulo?
Do eble ĝi larĝeco eble estas do kelkcent metroj, ĉu ne? Du kilometroj longa.
Kelkcent metroj, jes. La larĝeco. La longeco estas sufiĉe granda, estas 2-3 kilometroj.
Kai do en la insula meso de tiu insulo estas kvazaŭ la urbo centro, sed ne la katedralo. La katedralo estas apude, estas sur la estas fakte ekstere de la insulo.
Estas tiu monteto, do tiu estas grava por la imperiestro, do kaj por tio la katedralo estas tie. No, es anche qui in Roma, c'è anche in Roma la monteto è stas in uno flanco della della rivero, ok? Ti è stas
Es kann la cattedrale la la mapo tutte ne ist das in la centro, es ist quasi accelerando della
yes, urbo. Giusto.
Che kiel kiel evoluis in Bamberg con con esempio scio kai kai lerneio e kai ia tia do chuti en tiu tempo estis grava por la
tre bona demando. Tre bona demando. Ciardo en la centro de Bamberg sur tiu insulo kie logis la burgoi oni tre interessigis pri la nova credo de Lutero do la reformatio kai oni do volis do oni ne plu volis esti katolikai no es tutte bone komprenebla anko en la contexto de la pogromoi kai tiam la posta principescopo post la persecuto do je la fino della tridecjara milito, do li volis de nove catholicigi la burgiaron, cae li invitis la jesuitoin veni al Bambergo, cae anco crei tie universitaton. Cae do tiel creigis tie universitato, do compreneble perché la homo studu teologion kaj filosofion sed ankaŭ ke tio estis iom saĝa ideo de la princepiskopo ankaŭ por do instrui aliajn fakojn kiel farmacion kiel juron medicinon kaj tiu universitato fondiĝis en do mese del sepa jarcento en 1647 pensas kai do tio farigis do centro anco de clerezzo kai posta principescopo anco donatis grandan collecton de do natur scientiae objectoi do birdoi, cae ovoi, cae simile, no mortintai birdoi, comprenneble, cae tio ancora existas, tio collecto, do la ideo estis nun iom investi en la clerigado de la homo, della homoi, anca por interessigi ilin de novo pri la cattolica credo, cae anca regaini ilin por la cattolicezzo, cae tio effettive successis. No, Bamberg nun ne plu havas, praktike ne plu havas protestantoi, no, comprenebe. Alvenas de exterre protestantoi, sed do tiam en la decsepa jacento tiu campagno de la jesuitoi esis tre successa.
So, mia logis tio, das iomete hontiga afero por mi che do mi logis quin jaro in Erlang kai fakte ne successis visiti Bamberg cha mit hier pensis nur gia ne for curas kai ihr yes. Mi for iris der Erlang sind antau visiti Bamberg kai Bamberg es Erlang es das ja tia hugenotta urbo es ist ja was ja immer all ja nicht zu impression und die ankau wie das in la nun tempa urbo urbo mapo au urbo situatio kai do es es anko in de compare tio in du urbo in
yes
speciale sei es es proxime uno de la alia es
kai do de nove prila urbo mapo do vidiris ke la tio giardeno kiu es es circa la urbo centro ĉu ili
es circa es es unu flanko je la alia flanko de la rivero do es es tio tri partoj es es la do monta parto tiam la insula parto kai da tiam pli oriente la giardena parto
yes ja anche nomijas Gartenstadt
da giardena anche ist das Gartenstadt
Gärtnerstadt yes ist das
Gartenstadt ist das de nove ist das pli exterre
oder giardenista giusto ist das
tio es ist campagna la de naua jahrzehnto kiam es ist so fine de naua jahrzehnto es ist do movado crei giarden urboin. Kai tiu movado ancau funcciis en Bamberg kai extere de la giardenista urbo creigis do urbo kie oni povas loĝi kvazaŭ en ĝardeno kaj tio estis tamen io alia afero de la deknaŭa jarcento kaj ĝi ankaŭ ne apartenas al la regiono kiu kaŭzis ke Bamberg estas monda heredaĵo, ĉar tiaj ĝardenaj urboj estas multaj en Germanio.
No, jetzt an die, es ist an Kautschirm, Interesse, regardi, kie en la, auch, prida, pri compreni la, historien de urbo, la situo de la, Trainstatio.
Yes.
Tja, die kutime estas en la tiama rando de la urbo, kiam la fervoio yeah. estes construita, kai oni, nun vidas, kai do estas tiu, giardenista urbo, kai, Celerando de la Giardinista Orbo estas la Trainstatio, do yes. se oni alvenas per traino, oni devas unue trapassi la Giardinistan Urbon, kai tiam per ponto veni alla Urbocentro, kai poste per plia ponto veni alla Montetto, en kiu situas la la yes. Katedralo. Yes. Mm-hmm. Interesse.
Kaj kiu estas via sento de tiu influo de monda heredaĵo al Bamberg? Ĉu ĝi portas vere multe da turistoj aŭ ĉu ĝi estas pli dormanta?
Ne, ĝi portas multe da turistoj. Estas efektive multaj turistoj. Eble la turistoj ankaŭ venas pro aliaj kialoj, nome ankaŭ pro tio, ke dum longa tempo estis usonae casernoe in Bamberg, nun ne plu, sed do la soldatoi qui iam estis tie, nun ciel pensiuloi venas cun la edzino o infanoi, cae do visitas la urban, do tio anco estis iel varbajo. Sed mi pensas che la facto esti monda eredajo anca multe contribuas. Intertempe oni ancao construis iun specialan en la haveno, no, Bamberg havis industrian havenon, che en la haveno oni construis in eblezon che ancao cruz shipoi povas halti tie, kai nun venas do homoi per cruz shipo, qui cruzas sur la rivero de Germanio, alvenas kai visitas la urbon. Et tio eble estas negativa, char la homoi qui venas sur tiu shipoi, generale manjas sur la shipo, visitas la urbon, kai nenion
pagas. Kai dormas sur la shipo,
kai dormas sur la shipo. Ili ne alportas monon alla urbo, sed usas la installatio de la urbo. Iras alla necesseio, tie, kai cio, sed ne vere espesas monon. Tio estas ioma problemo, kai verŝajne oni devus iel modifi la turisman taxon, la turisman imposton. Cioè, nun estas tie che oni pagas turisman imposton che oni tranoctas, sed tivi homoi ne tranoctas.
Ne tranoctas.
Oni devus iel alie trovi solvon, cioè estas multege da tivi, cae giuste idi ne espresas monon en la urbo. Idi anco venas cun la propra gvidisto, ecce to la...
Ah, yes, ecce tio estas...
Oni devus pagigi la shipo in kiu haltas.
Yes. Yes.
Tio caso es... Yes. Ču estas ia interesai museoi in Bamberg, kiu estas visitindai?
Yes, do compreneble, do plei interesse estas unue visiti la cefain construajoin, sed ili ancao enavas museon. Do, la catedralo estas tre visitinda, char gi ancao havas quelcan specialajoin, exemple estas la sola catedralo norde de la Alpoi, quiu havas tombon de papo, Clemente la Dua, estas
estas papo ou contra o papo?
Ne, estas papo.
Papo.
Estas papo. Se tiu papo tre genigis per de la intrigo en Romo, kai li diris to, mi ne volas esti entombigita en Romo, mi volas esti entombigita heime, kai no. Io estas ioma escepto. Kai estas ancau la tombo de Enrico la Dua, cae la edzino Cunigundo, quiu estes tie, cae la tombo estes farita de fama artisto Tilman Riemenschneider, che mm-hmm. Estas vere tre bella artaggio. Set la play au la du, da estas fakte du afero che estas vere vidinda. Uno estas tre conata, tio estas la Bamberga Raidanto au Cavaliero, kai da tio estas tre grava, ĉar ĝi estas la unua mezepoka plena statuo de homo sur cevalo. Tio estis jam farita en antikva tempo, sed fine de antikva tempo la maniero fari tion, ke tia statuo ankaŭ staras, estis forgesita, kai oni reinventis tion en la mezepoko, kai la unua tia statuo estas en Bamberg, estas tiu Cavaliero de Bamberg, kiu estas monfama kaj multaj homoj venas por viziti ĝin, sed ofte ili ne vidas alian artaĵon, kiu estas bela, nome ĉe la flanka pordo de la katedralo en la timpano estas bildo de la lasta juĝo de Kristo, kaj tie sur la vizaĝoj de la savitoj kaj de la damnitoj vi vidas emocioin. Do la savitoi ridetas, kai la condamnitoi il criacas io tia, kai tio estas...
Kai tio estas mezepoca.
Mezepoca, kai tio estas tre speciala, cera ni ciam pensas che in la mezepoca oni ne tiam sorgis pri emocioi, kai si vides tamen tie, oni vidas exemplon, kai anca tio estas tre tre bella. Kai la cattedrale anche havas museum. Kai apud la cattedrale es das la malnova residenzo, canino la residenzo. Es ist la mastruma parto de la residenzo de la prinz episcopo, do tie kia li stokis aferon kai kia li kuiris. Kai tio es das mezepoka, construita el ligno, kai cutime tia in mese poca strutture detruigis, char do ligno, cae se oni cuiras tie, da estas fairo, cae ofte tiui fambruligis, au estis mal construitai, cae de nove in Bamberg pro manco de mono, la principiscopo comensis construi novan palazzon apude, cae iam li ne plu habis monon, kai oni vidas ke iunu flanko simple oni cesis konstrui kai oni ne mal konstruis la apudan malnovan strukturon kiu poste ne plu estis uzata kai pro tio ke ĝi ne plu estis uzata do almenaŭ ne plu por kuiri do ĝi ankaŭ ne forbruliĝis kai vi havas tion kai en ĝi ankaŭ estas muzeo pri la historio de Bamberg do vi povas vidi la malnovajn kuirejojn kaj simile.
Kaj tio signifas, ke fakte dum la dua mondmilito Bamberg ne estis afektita, ĉar ĉiun, kiun ni nun menciis, ankaŭ sekure travivis la unuan kaj duan mondmiliton.
Bamberg, kiel mi jam diris, Bamberg poste fariĝis sensignifa, kaj mankis industrio. Do la aliancanoj en la dua mondmilito, do ili eble interesiĝis pri la bombardado de Nurembergo, cioè tio estis grava urbo, ca ci anco estis il centro della nazia movado, ca simile, do oni concentrigis al Nurembergo, se Bamberg estis nenia interessa per ini, cioè tio estis nenio industrio, ca ci estis mal grava urbo, tio estis la camparo por la alianzanoi, do estis appenao detruoi dum la milito. Do, iom la trainlinio effettive, se gi estas suffice extra la urbo, krom tio ne estis attacoi, kai tio anca helpis alla conservado de la urbo.
Ja, tio estas ja, mi lernis, kiam suffice multai, do speciale germanae urboi, fakte ne conservigis, au la malnovae urboi ne conservigis pro la bombattacoi en la dua mondmilito. Sed vi anca diris, ke multae aferoi ne conservigis, cia homo liber vole changis la urbon au adaptis gin alla cun la tempo.
Giuste, da tio multo casis. Speciale, ciam homo, ciam urbo esis ricei. Per exemple, in Colonio, oni la plei multa detrui de colonio et ne estis dum la milito, sed poste ciam oni volis adapti la urbon al moderna vivo, do ili construis tion tiel nomata nord-süd-fahrt, do autochosseo tra la urbocentro per tunneloi, cae tiel oni detruis multa in antiquajoin, do practice la, la antiquan urbocentron, cio estis pli sube, char la urbo ciam construigas sur la antauai partoi, do oni forigis multe de tio, cae multe de la mesepocae aferoi, char oni faris tivin do autochossea in construen, cio noni nun volas de nuovo farigi, cioè venis alla concludo che tio ne povas funzii, cioè non estas nur trafikste pigio e tia che ani nenie povas movigi tra tio i tunneloi.
Yes, so. Es ist das simile anche in Berlino. Berlino yes. Ani ja tutte ogni tutto presco ne nion conservis della malnova Berlino post la milito.
Yes, giusto.
Es simila estas en Slovakio, se vi visitis Bratislavon, estas la preĝejo de la Sankta Mikaelo, kaj tiam estas la ponto, tiu Nifa ponto. Kaj fakte Nifa ponto estis konstruita ĉar oni bezonis iri al alia flanko de la de la rivero, sed tiam ili gvidis ĝin tra la malnova parto de la urbo. En tiu tempo estis malriĉa, estis malbela, neniu zorgis pri la domoj, kaj tiam estis por en tiu momento estis kvazaŭ logika maniero gvidi ĝin tie. Sed de nuna vidpunkto estas jes granda perdo de la malnova parto de la urbo.
Yes.
Kaj same estas ankaŭ nun okazas, ke ni havas multajn industriajn konstruaĵojn, kiuj estis konstruitaj post en la dudeka jarcento jam, do post la unua aŭ post la dua mondmilito. Kaj kiam ili ne plu estis uzata, ili estas nun en la do ili estas pesa afero por la homoj por konservi, kaj tiam ofte okazas, ke simple estas pli facile, pli ekonomie efika forigi ilin. Kaj en la lokoj, kie oni konservas tiujn lokojn kaj faras de ili iajn kulturajn centrojn, estas tiom mojosaj. Sed pli facile estas ol investi al rekonstruo, simple forigi kaj kaj konstrui ion novan, kaj tiam oni simple perdas tion por ĉiam.
Yes. Ankaŭ estas alia faktoro tie en Bamberg, kion oni devus pri attenti, nome ciam estis la divido de Germanio, Bamberg trovigis in iu morta angulo, cae do anca pro tio ne estis tio multe da trafico, anca tiam ancora ne estis, Bamberg ancora ne estis bone connectita per autochosseo, do simple ci estis ce la rando de la lando,
ce la rando de la occidenta mondo.
De la occidenta mondo, cae anca pro tio ne volis multe investi, cae tio anca conservis multon, char effettive in la septeca jaro iam oni pensis construi iun circa voion por autoi qui trairos giuste la parton de la catedralo che anca aput la monacheio de Sancta Michaelo in Bamberg kai tie devis esti granda strato kai no nine no es nine habis monon kai la Bavara stato ne volis tiom investi en la extreman periferion kai tiam en naudek tri gi farigis monda kultura heredajo kai tiam oni habis no bonan argumenton kontra la praktika detruo de la de parto de tiu kultura heredajo per de io granda autovojo. Kai da tio estis ancora avantaggio della cultura heredaggio che tia ia feroi ne estis faritai. Tamen da ani da anca tie devus vidi estes ciam du flancoi la pregeio de Sancta Michaelo estas jam de longe fermita pro tio che parto della plafono falas kai la causa de tio estas che la auto qui traveturas la malgranda in strato in faras tiom da vibrado che pro la daura vibrado scheine la plafono della pregeo estas endangerigita. Mm-hmm. E nun ne devas anca restauri tion. Tio estas anca grava, char la plafono della pregeo anca estas tre speciala, nome oni pentris plantoin ca herboin sur la plafono, ca gi anca estas iom unica, char estas iu fama mesepoca libro con desegnoi de herboi cae plantoi, cae tiuin bildoin oni copiis alla tegmento della pregeia.
Ah, tiuis, interessa.
Yes, sed iam de multa jaro, proximum 8-9 jaro, oni ne povas visiti cin plu, cae estas tiu dangero che partoi falas della plafono.
Cae, non tru facta tio ancao tiu che gens non da heredajo kun kai non estas tie anka autoŝoseo, ĉu tio kunportis nun anka ian industrion ren al Bamberg al kia do vi diris ĝi estas en morta angulo, ĝi estis ne vere iel vigla loko, ĉu ĝi nun estas nur turisma aŭ ĉu ĝi fakte nun vivas pli vigle anka de aliaj flankoj?
La turismo estas grava parto de la ekonomio, kompreneble, sed Bamberg multe ŝanĝiĝis en la do ĉefe post la reunuiĝo de Germanio, ĉar tiam oni konstruis aŭtoŝoseon kaj ĝi ne plu estas ĉe la rando de la mondo, kaj ankaŭ en la sepdekaj jaroj oni aŭ fine de sepdekaj jaroj oni nove oni renovigis la universitaton, do la malnova universitato de 1647 mi pensas estis fermita comenzo della decnaua jarcento, cae oni restarigis gin in la septeca jaro della dudeca jarcento, cae gi estis relative successa, cae oni unue planis gin por 3.000 studentoi, cae en 2003, es la recordo, es is 3.000 studentoi. Right. Nun ist das de novo malpli, nun ist das io malpli ol 10.000 studentoi, sed la multae studentoi, compreneble, contribuas alla viglezzo de la urbo, cae, no, ciam ie estas universitato con instituto e cefe pri informatico, tio anca allogas pli da firmao, cae anca creigis cefe post la reunuigio de Germanio suffice granda industria zono circa Bamberg, quie estas industrio nun, estas Bosch, cae Bose, estas du grandai firmaoi, quie tamen nun trovigas in criso, cer ini cefe productas materialoin por la construado de autoi. Kai malnov silai autoi. Kai tiui non ine besonders Bose exemple faras ventiloin por motoroi. Kai elektrai motoroi ne besonders tiui ventiloin.
Das Bose.
Bose.
Bose zu Bose.
Bose, pardon.
Bose. Bose ist das Sonsystemo. Ja, Sonsystemo kai auch Kap auskutila.
Nun mi estis en la mondo de la Kap auskutila. Ne, Bose. Bose kai Bosch. Bosch anka faras elektrain aferoin, set la produkteio in Bamberg ist das pri automobilai aferoi, malnov automobilai aferoi, kai da industriai branchoi nun ist das in kriso, kai tio ankau causas novan krison ankau de la urbo, cia la urbo ne havas tiom multain impostain en spesoin nun tempe.
Bone.
Yes, do kai do nia parolis jam prila iomete prila vidindajo de Bamberg, kai mi ŝatus aldoni ke do se iu estas en la regiono, do ankaŭ estas aliaj estas ĝenerale sufiĉe interesa regiono, do estas ja Erlangen kritio niam parolis, estas tute alistila urbo,
yes.
Kai ankaŭ estas apude estas Nürnberg, ni ankaŭ jam menciis, estas ankaŭ vidinda urbo.
De
nova tutta alistila la
iama. Yes, die Bianca was urbo muron.
Yes, reparen. Urbo muron. Es ist la iama imperiestra urbo. Kai do vi havas la museon pri trafiko. Cia es ist la fakte la ekesto de la germana fervoja sistemo. Es ist in Nürnberg. Mm-hmm. Kai ankaŭ de la pli pli malbonaj tempoj de la germana historio estas tie la tiu areo en kie la nazia partio faris siajn kongresojn. Kaj tio estas ankaŭ nun en sufiĉe havas tian muzean staton kaj vi povas tie ankaŭ oni povas tie multon lerni, do se nepre estas vizitinda regiono tiu Frankonio.
Yes.
La manjo eble ne tiom taugas por ne-vegetaranoj, sed...
Yes, por ne-vegetaranoj ĝi taugas.
Por
vegetaranoj ĝi ne taugas.
Ĝi ne taugas, yes.
Sed por homoj, kiuj manĝas viandon, estas multaj lokaj specialaĵoj kun viando, kiuj estas ankaŭ sufiĉe do interesaj. Jes, kaj ni forgesis fakte ankoraŭ, do estas tiom... multae aferoi in Bamberg, do comprenem la ancora existas museo pri la giardenistoi cae hakistoi, sed ne estas la computilae hakistoi, sed
Ligno oni hakistoi,
yes. Nomas, ne, oni nomis la homoin qui cultivis vitoin cae do vinon, faris vinon cae fructoin, ni nomis tivin ancao hakisto.
Ancao tio est hakisto.
Tio est es, tio est es interesa, cae, no, est es ancorau multae aliei vidindajoi, cae, viam diris, che la circavajo, la naturo, est es, est es tre, tre bella, cae, no, tio non è ancao.
Okay, eble ancora menciu kiujn fakojn oni povas studi en Bamberg. Vi diris informatikistoj estas tie, sed
oni povas studi do kulturajn fakojn, do kaj oni povas studi informatikon. Oni ne povas studi nuntempe oni ne povas studi natursciencojn kaj juron. Cioè, tio non i distividis in Franconio, no? in supra Franconio, no? Esos, oni, la unu, no, post la dua mondmilito, en la septeca iaro, chiam oni volis pli vastigi la reton de universitatoi, no? Oni havis la ideon che in ciu administra cef urbo de la Bavarae districtoi estu universitato. Kai la chefurbo tamen estas Bayreuth, kai ne Bamberg, de supera Franconio, giuste. Kai do, Bayreuth devis havi universitaton, sed la tradizia universitata urbo estis Bamberg. Do, la registaro decidis che oni creas duonain universitatoin. Unu por naturscienzo kai juroi, la juro, tio estas Bayreuth, kai unu por la ne naturscienzae facoi, tio estis Bamberg.
Cai vi instruas linguisticon tie.
Yes, yes. Cai tio anca havas avantagion, char concurrenzi, se oni havas facoi in cia linguisticon o literaturon, o io tia concurrenzi cun facoi cia fisico, estes mal facila, char fisico ciam havas pli grandan besonon de mono, cioè ili besonas laboratorio in casimile, e no, tio estas no, iom mal justa concurrenzo, cae dissividante la universitatoin estas pli, no, estas vasciale pli juste por ambau facoi, cae, no, crom culturo, filosofio, pedagogio, teologio, che è sociale, scienze, economia, la Bamberg havas grandan facultaton pri informatiko kaj et tute anton tre mallonga tempo oni de la bavara registaro decidis ke tie estu unu la centro pri artefarita intelekto kaj oni kreis tie ok, das ist ok, Professor ein Postena in nur pri artefarita intelekto. Das ist io multe seit Monat.
Do in Erlangen ist das hier am la Technica Universität oder
Erlangen ist das die Technik und Medizin oder Medizin ist das Erlangen kai do Erlangen ist das hier am Granda pri Medizino che anche la Clinico in Bamberg relatas alla Universität de Erlangen char ili besonders do por instrui civi in studento in besonders multe da clinica capacito do ne nur in Erlangen ist das tia universitata e ospitalo ist anche la clinica de Bamberg appartenas alla reto de la universitata e clinica de Erlangen do gi anche ist das grava kai anche in Bamberg ist das astronomia observeio kiu nun ist das Tormal Nova sed kiu anka appartenas al Universitato de Erlangen. Cioè, Erlangen estis tro proxime de Nuremberg, kai estis tro da lumo, en da comenzo de la dudeca jacento oni decidis ni devas havi nian observeion in Bamberg, kia estis malpli da lumo, sed nun tempo anka in Bamberg estis tro da lumo, kai la instrumento estis pli ol cent jaro in agia, da nun no, ili ancora havas tion instituton tie, sed ili vere ne plu serioso observas la cielon de tio. Sed anco tio estas vidindajo, estas multai vidindajoi che mi ne povis mencii nun. Ancora uno estas en Bamberg oni produktis sablon nome la storno sub Bamberg ist das ihr mal Molaka und ich was Produkte el tio sablon ki un ani besonis en antaua tempo i por purigi no ando la invento de chemia i purigiloi oni usis tio tre feinan sablon por purigi kai tio sablo esis produktita en Bamberg en antaua epokoi kai oni fast krapis tio multe, ke oni havas tutan sistemon de subterrae cavernoi, nur pro la forigo de la sablo, ke ec sub mia domo esas iom granda kelo, oni nomas tio in la Bamberga in keloi, in la Bamberga keloi, ke mi havas unu tia, kie mi metis mia in vin boteloin, sed en tiui keloi oni ancau no, tie ciam estas mal alta temperatura, constanta mal alta temperatura dum la tuta jaro, dum mia kelo estas la tuta jaro dec unu gradoi. Kai do en tiai keloi oni comensis iam producti bieron, kai ancau stokigi bieron, kai tia la Bamberga biero farigis fama, da existas tio speciala, anca tre mal nova recepto faribieron cun fumagita tritico, cae, o malto, cae tiam, no, tiam lomata fumage biero, o fumage biero, estas anca specialajo en Bamberg, cae oni nepre devas visiti la subterra in keloin, oni anca povas vidigi sur la keloi, kai trinki la bieron, kio venas rekte de la subterrae keloi.
Tio ja esas same kiel en Erlangen. In Erlangen ili ankaŭ havas la keloin en la monteto quasi, kai kiam estas tiu popola festo, homoj sidas sur la keloj kaj trinkas la bieron rekte de la kelo.
Es ist la sama principo.
Do es ist ankaŭ tia ankaŭ tuta Frankonio la supra mal supra Frankonio ja ankaŭ es das au Mesa Frankonio, es ist ja tia biera regiono.
Yes.
Do Nürnberg, Erlangen, Bamberg, es ist yes. Fama pola pola variajo de biero.
Tio ankaŭ es das pro klimato ŝanĝo, no? En la la fine de la mezepoko kiam komenciĝas la moderna tempo de la decesa jarcento la climato changigis kai la vino comencis gusti mal bone char oni ne havis sufiĉe da suno kai tiam oni transiris al la bier produktado kai nur nun fakte in Bamberg oni revivigis vin produktadon da oni revivigis historian monteton kia antaŭe oni produktis vinon. Und nun de novo existas Bamberga vino, sed nur ege mal multe, sed biero estas no la cefa trincajo. Kai, no, chavi diras che estas tiu regiono, kie cia estas tiu do keloi au cavernoi, do tio estas pro tio che iam do tiu speciala storno iel estigas charantaua tia estis maro, no en la pra historio kai con multa sedimento e kai sedimento e kai effettive en la regiono de Bamberg anca oni trovis multa in fossilaggio kai effettive en Bamberg en la Naturscienza Museo che ist das ege visitinda anca protio ist das multa tre grandai fossilage, das ist la play granda prahistoria testudo, que non trovis. Tio vera estas iom enorma, kaj ankaŭ estas io prahistoria birdo, que estas tre bone konservita, kaj do vi povas vidi tion prahistoriaĵojn en la Naturscienza Muzeo. Kaj en la Naturscienza Muzeo ankaŭ estas tiuj mal novai birdoi, do, kai ovoi de la collecto de la Prinz Episcopo. Do, estes, do, do, multe pavini anca tia.
Bone, do, no, homoi yes. Venu al Bamberg.
Venu al Bamberg, kai visitu la regiono, und toni anca te vas fari tion iam.
Yes.
Kai, do, nun aniam comenzas facte mal construi la congresseion.
Yes, mi devas fini, mi devas fini. Effective.
Eble, unu aferum iam cora voles menci, do, ni parolis in la comenzo generale pri la monda heredajo, kai estas anca tiai monda heredajoi de iamai industriai yes. Objektoi. Exemple la regiono in Chiumi de Venas estas la urbo Völklingen. Kai Völklingen estis Stahlfarlando. Das in das Saarlando, yes.
Estas, yes, Chiumi anca visitis Chiare.
Es ist Stahla Urbo, es auch Stahlfareja Urbo. Kai la malnova Stahlfarejo anca in der Naudeca Jaro farigis Monda Heredajo. Kai Gianca estas visitinda loco. Das ist interesse, ja, estas oni povas visiti la Stahlfareion, fakte Grimpila alta in Fornoin, kai do anco io mette compreni la principon de Stahlfarado, kai estas unu granda halo, in kiu trovigas la generatoroi por fari produkti elektron, kai in tio estas nun kulturai expositioi, concertoi, teatrajoi, do estas anco suffice interessa maniero usitian ne plu funkciantan, ne plu usatan fabrikon, kai estas ankaŭ tiaj mondaj heredaĵoj. Kai estas generale interesa temo, kai do indas viziti mondajn heredaĵojn, kai ĉar homoj kutime ankaŭ investas iom da energio por vizitindigi ilin, kai
yes. Kai speciale kiam temas pri io tre speciala che il tio industria e heredaggio da tie la statuso tre gramas cioè se gines tus monda heredaggio mi ne venus alla idea visiti un manovan caducan industrian installation yes. Set kun tiu
Caca conservi gin, donia.
Yes, mm. Yes, con tio speciala statuso, tio faricius interessa.
Mm. Mm-hmm. Yes. Coran dankon, Martin, pola spontana temo.
Yes, donne dan kinde.
Do, dankon, kai
gilbiride.
Vi venu al Bamberg, yes, visitu kulturajn heredaĵojn kaj se vi havas interesan sperton de la kultura heredaĵo, vi povas raporti ĉe ni.
Yes. Do, koran dankon kaj ĝis la venonta fojo.
Dankon, ĝis!